Mozek a virtuální realita. Zdánlivě banální spojení, ale právě bez našeho vnímání by to byl jenom prázdný pojem. Virtuální realita je záležitostí moderní doby. Dřívější generace si něco takového neuměly představit. Dnes se stala součástí běžného i pracovního života, zábavy a také vědeckého bádání. Téma pro Ivetu Fajnerovou z Národního ústavu pro duševní zdraví a z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, která je hostem dnešního studia Leonardo. Dobrý den.
Dobrý den. Děkujem za pozvání.
Studio Leonardo.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Veronika Parolková. No a my jdeme teď na naše téma. Mozek a virtuální realita. Paní doktorko, co to vlastně je virtuální realita? Určitě má také svoji nějakou definici, tak jak vlastně my vědecky vidíme virtuální realitu?
Tak zjednodušeně by som povedala, že virtuální realita je vlastně snaha o ilúziu reálného světa. Může to být samozřejmě i svět fantazíny, nemusí to být nutně teda to, co okolo seba vidíme. Ale v podstatě virtuální realita se snaží modelovat nějaké reálné životné prostředí alebo situace.
Dřívější generace netušily, co je to virtuální realita, tak od kdy v tom dnešním slova smyslu mluvíme o virtuální realitě, kdy se objevila?
To je právě strašně těžko povedať, protože pod pojmom virtuální realita se vlastně chápalo a jednoduché modelování na počítači, kde se prostě jednoducho iba pohybovali myškou mezi trojuholníčkami a podobně, takže už to se označovalo kedysi pojmom virtuální realita. Ale to, ako ju chápame dneska, tak by som povedala, že je technologický pokrok posledných asi 20-30 rokov.
Ale v podstatě je to záležitost datující se od 20. století.
Dalo by se to tak povedať, ano, samozřejmě.
Virtuální realita dnes už je určitě jednak významná a velká výzkumná pomůcka, také pracovní pomůcka a zároveň námět pro vědce a lékaře, protože asi tam přeci jenom nastává to vybalancování toho, že se i člověk musí nějakým způsobem vyrovnávat s virtuální realitou. Není to běžné prostředí. Dříve, pokud vycházíme z takového toho přírodního základu, tak samozřejmě nic takového kromě halucinací neexistovalo. Tak vlastně asi i ta lidská psychika na to poměrně výrazně reaguje.
No, to je samozřejmě pravda, ale zase právě tím, že jsme vlastně také vizuální tvory, tak právě virtuální realita je pro nás velmi jednoducho adaptovatelná, alebo velmi ľahko se jej prispôsobujeme. A to právě proto, že bežně reagujeme vlastně na to, co se okolo nás děje a co vidíme. Virtuální realita se používá vo výzkume jako ta pomůcka právě proto, že má strašně veľa výhod oproti například reálnému prostředí alebo nějakým klasickým papírovým metodám. A právě proto se zažila jako vlastně pomůcka výzkumu široko vo světě a začíná se teda používat i u nás stále častejšie, ale nepoužívá se iba vo výzkume. Používá se aj v terapii, například v tréninku lékárov alebo například, keď si představíme chirurgov, kteří se připravují na zložité operácie, tak dneska už existují virtuální simulácie, v kterých si to vlastně můžu opakovaně trénovat. Což samozřejmě nemůžeme v reálném prostředí tak lehko nahradit.
A kdyby to, ono se už dokonce objevují metody, kdy skutečně ve virtuálním prostředí lékař na dálku provádí ten zákrok a skutečně ten stroj na základě určitého virtuálního prostředí, ve kterém vlastně operuje ten lékař, provádí ten zákrok.
Ano, ano. Skutočne. Technologické novinky dneska umožňujú veci, ktoré sme si ešte pred pár rokmi nedokázali vôbec predstaviť.
Virtuální realita také určite ovládla grafické práce, architektúru, návrhářství.
Samozrejme. Ano, a v podstate využití virtuálnej reality dneska môžeme predstaviť v absolútne hociakej oblasti, včetne teda umenia alebo filmové aj produkcie napríklad, kde teda ako rozhodne dominuje. Ale povedala by som, že dneska sa stretávam aj na festivaloch, napríklad ako môžem doporučiť Czech VR Fest, ktorý bude vlastne druhým rokom v roku 2019 organizovaný v Prahe, takže rozhodne doporučujem poslucháčom, aby ho navštívili a tam sa práve dozvedia o využití virtuálnej technológie v rôznych odvetviach, včetne zdravotníctva.
Kdy vy jste se setkala poprvé s virtuální realitou? Byla to taková ta forma té počítačové hry, anebo vás něco k tomu táhlo, nebo nějaké rodinné zatížení?
Priznám se, že jsem se k tomu dostala tak trošku náhodou. Já nejsem teda úplně typický hráč počítačových hier, takže napriek tomu, že jsem se s ňou stretla ještě v také velmi zjednodušené podobě, kedy si na primitivních počítačoch.
Všichni jsme hráli Prince, ano.
Přesně tak. Tak se nedá povedať, že by ma to oslovilo natoliko, že by som sa rozhodla, že toto bude teda moja metodická pomôcka. Ale vlastně, keď som som prvýkrát prišla ako študent prírodovedeckej fakulty do fyziologického ústavu Akadémie vied, tak môj stávajúci vlastne školiteľ, doktor Kamil Voček, tak vlastne mal akúsi spoluprácu začínajúcu s matematicko-fyzikálnou fakultou a tam sa vlastne naskytla taká možnosť využívať virtuálnu realitu ako pomôcku ešte v tej dobe vlastne na porovnávanie a správania u zvierat a u človeka. A tak ma to oslovilo ako téma a vlastne od tej doby sa ma to tak trošku drží.
Mm-hmm. A ste takou tou průkopnicí, pokud sa objeví nejaká technológie, ste tak, která ji okamžitě musí mít, vyzkoušet, anebo jste spíš rezervovaná díky tomu, že se právě v tom oboru třeba pohybujete. Možná jste vlastně daleko víc napřed než ti nejvyspělejší uživatelé, tak jak vytváří to takový ten syndrom Kovářova kobyla?
No, do istej miery možno áno. V populácii vlastne asi nájdeme vlastne dve skupiny ľudí, ktorých môžeme rozdeliť na technooptimistov a technopesimistov. Tak ja stojím niekde medzi tým. Ja neodmietam nové technologické novinky, ani netvrdím, že všetky môžu byť ako nejakým spôsobom škodlivé. Na druhej strane sa im tiež ťažšie prispôsobujem, takže nie vždycky ako mám chuť sa učiť každú technologickú novinku, ktorá príde na trh. A hlavne v oblasti teda tých virtuálnych technológií tak strašne veľa, tak rýchlo to napreduje, že skôr zbieram informácie od rôznych ako vlastne kolegov, programátorov, ktorých vlastne tiež zamestnávame vzhľadom na to, že virtuálnu realitu používame vo výskume. No a samozrejme od nich sa takto dozvedám aj o rôznych technologických novinkách a keď ma to osloví, tak si to vyskúšam, ak mám tú príležitosť, ale nevyhľadávam to vždycky.
Pro ktoré obory znamená najväčší posun? Ja som sa dočetla i o vaší skupine, ktorá pôsobí práve v Národním ústavu duševního zdraví, virtuální realita v neurovědách sa tuším menuje. A zabýváte sa docela zajímavými vecmi, ako prostorová navigácia a pamäť v prostredí virtuálneho mesta, také prostorová pamäť, kognitívna koordinácia a další, to nechám na vás, to vyjmenovávání těch oborů, ale jak je to vlastně zajímavý vědní obor a jaké všechny ostatní obory musíte přizvat ke spolupráci, abyste právě třeba na virtuální realitě mohli vědecky pracovat?
No máte pravdu, že je to skutečně interdisciplinárné. A my v podstatě jsme taky jako združený tým, který má mezi sebou psychologou, fyziologou, vlastně neurovědcou, až po programátorů, různých designérů a grafikou, takže dalo by se povedať, že tam kombinujeme vlastně několik vědných oborů a bez toho, aby tam vznikla takáto kombinácia, tak by to nebylo úplně možné.
A co jsou ty úkoly nebo co jsou ty cíle?
A tak my v podstate sa snažíme, a jak ste vlastne na začiatku ako nadhodila, používame virtuálnu realitu nielen ako nástroj, ale zároveň ju teda aj skúmame a zaujíma nás, ako nás ovplyvňuje. A takou mojou veľkou témou, ktorej sa teda veľmi rada venujem, a tak je tá priestorová navigácia a pamäť. A pretože si myslím, že tá nás prevádza každodenným životom neustále a je totiž jeden z prvých vlastne, alebo teda z najzákladnejších kognitívnych funkcií, ktorá napríklad môže byť narušená o nejakých ochorení. Takže práve preto nás zaujíma, ako sa vyvíja alebo akým spôsobom sa mení v dôsledku veku a podobne. No a práve tam tá virtuálna realita poskytuje neskutočne dobrý nástroj, ktorým môžeme vlastne našich dobrovoľníkov testovať.
To znamená lidé, kteří, jak sa říkalo, nemají orientační smysl, tak mají docela hodne nadeje.
Práve teraz vlastne prebiehajú štúdia s virtuálnym mestom, kde snažíme napríklad zistiť, ktoré prvky prostredia napríklad sledujeme behom toho, čo sa orientujeme v novom prostredí virtuálneho mesta. No a zaujíma nás, či dobrí a zlí navigátori majú vlastne odlišný napríklad pohyb očí, čo konkrétne na tej scéne sledujú, alebo kedy dochádza vlastne k tým ich priestorovým rozhodnutiam.
A což je vlastne obrovská inspirace třeba pro vývojáře navigací, protože i tak vlastně někdo, kdo má puštěnou navigaci, může zabloudit a v podstatě tady se nabízí neuvěřitelná škála toho, jak ta navigace uchopí to navigování té cesty a v podstatě tedy pomůže anebo nepomůže tomu klientovi.
Ano, to je pravda. Jedna z věcí, která nás například zaujíma, je, jakým způsobem vlastně to zobrazení té cesty může alebo nemůže vlastně napomáhat pochopení těch priestorových vzťahů v tom prostředí. Takže může být samozřejmě velmi nápomocné, keď se nám to zobrazuje vlastně z pohledu, kterým se pohybujeme v tom prostředí, což je asi tak typické.
Pohled chodce nebo řidiče.
No ale samozrejme tiež to môže mať práve za následok to, že sledujeme menej to svoje okolie. Nepotrebujeme vlastne chápať tie priestorové vzťahy a tým pádom, keď sa nám trebárska navigácia teda pokazí alebo vybije, tak sa proste stratíme, pretože sme dezorientovaní. Viem si predstaviť, že skutočne ako podobné technologické pomôcky už sa vlastne dneska objavujú a verím tomu, že za pár rokov sa už s nimi teda reálne stretneme. A bolo by samozrejme na jednej strane ako nápomocné, keby to zobrazovanie napríklad priamo na skle toho vozidla alebo teda priamo na nejakých brýlich nám pomáhalo navigovať, pretože by sme nemuseli vlastne prepínať tú pozornosť na navigačnú pomôcku, pretože by to bolo priamo súčasťou toho reálneho prostredia, ktoré sledujeme. Tak to by bola veľká pomoc. A na druhej strane by som asi trošku teda varovala pred tým, že nadmerné používanie rôznych technologických pomôcok predsa môže trošku oslabovať naše vlastné schopnosti, pretože ich proste netrénujeme.
Ten rozvoj mozku. Ono asi by bylo příjemné, kdybychom jeli zrovna noční krajinou a mohli se tak díky nějakému virtuálnímu nástroji představit, jak ta krajina vypadá třeba ve dne, pokud už bychom se tam neměli šanci dostat, to by asi bylo velmi příjemné. Ale zase na druhou stranu je nebezpečné nechat ten mozek v podstatě jenom přijímat, ale nevytvářet si ty vlastní podněty, nebo
přesně
jak to
tak
nazvat.
S tím naprosto souhlasím.
Kde je ta zdravá hranice mezi virtuální realitou a mezi jejím zdravým užíváním a už nadměrným užíváním?
No, to sa zatiaľ nedá povedať. My totiž z dlhodobého hľadiska vlastne vôbec nevieme, ako to na nás spôsobí a to je vlastne niečo, čo možno zistíme za pár desiatok rokov.
A na to už je zamierený, ale určite ten výskum, pretože přece jenom tá prevence asi by měla jít ruku v ruce.
Je pravda, že sa vlastne v našich stávajúcich štúdiách zameriavame na vlastne stredne dobé používanie rôznych takýchto pomôcok a vlastne jedna z našich štúdií, ktorá bola práve prevádzaná pomocou virtuálneho mesta, a tak tam nás zaujímalo, akým spôsobom GPS navigácia, keď je pravidelne používaná, môže ovplyvňovať naše schopnosti a aktivitu nášho mozku, prípadne jeho štruktúru. No a pre tento účel sme teda využili chytré brýle. A to je vlastne zariadenie, ktoré si dáme vlastne na oči podobne ako brýle a pomocou malého displeja vlastne umožňujú prepínať pozornosť na GPS navigáciu, ktorá je nám tým pádom neustále po ruke. No a my sme požiadali časť týchto dobrovoľníkov, aby opakovane používala tieto brýle a u tej druhej časti naopak sme im zakázali GPS pomôcky používať. No a my sme si ich samozrejme pred a po tomto experimente, ktorý trval 3 mesiace, tak sme si ich komplexne vyšetrili, včetne zraku, pretože sme samozrejme mali aj určité obavy o ich zrakové schopnosti. Ale nepodarilo sa nám teda po takomto krátkodobom použití, alebo tá relatívne krátkodobom, ukázať žiaden efekt na zrak týchto participantov, ani na ich navigačné schopnosti. Tie sa za túto krátku dobu vlastne nejak výrazne nezmenili. Čo sme ale zistili je, že vlastne akási funkčná charakteristika určitej oblasti mozku, ktorú sme sledovali, a to je hypokampus, a tak sa vlastne zmenila. Len aby som to poslucháčom priblížila, tak hypokampus je vlastne taká obojstranná štruktúra, ktorá sa v našom mozgu nachádza a je teda v spánkových hlalokoch. No a táto štruktúra je zodpovedná nie len za navigačné schopnosti, ale aj za pamäť obecne. No a nás samozrejme zaujímalo, akým spôsobom sa zmení potom jej aktivita alebo schopnosť komunikovať s inými oblastiami mozku a v prípade takéhoto intenzívneho používania GPS navigácie. No a to, čo sme ukázali, je, že u participantov, ktorí ju teda používali a čím intenzívnejšie ju používali, tým výraznejšie sa znížila ich konektivita, teda vlastne miera prepojenia s inými oblastiami mozku.
Já jsem se dočetla nějaký článek, kdy lidé, kteří důsledně používají navigaci, když jim dáte do ruky klasickou mapu, tak nejsou schopni dojít, anebo nejsou si schopni na základě určité představy, třeba o daném městě, anebo nějaké trase, vytvořit vlastní vjem, kudy by měli jet. A nebo jsem se taky třeba dočetla, že lidé, kteří hrají hry typu tenis, squash na počítači, samozřejmě myslím, nebo jezdí autem, že se vlastně snižuje ta schopnost tyto sporty provozovat v realitě. Že jsou třeba vynikající hráči v té virtuální realitě, ale pak je postavíte na kurt a najednou to nejde.
No, no práve toto všetko súvisí s niečím, čomu hovoríme externalizácia vlastne tých schopností do tej technologickej pomôcky. Takže v prípade toho GPS zariadenia si môžeme ľahko predstaviť, že tým, že vlastne túto pomôcku intenzívne používame neustále, tak prestávame vlastne premýšľať, predstavovať si, aké sú vzťahy v tom prostredí. A tým
vytvářet
pádem vlastne
si takové tie vazby, tak když tady zahnu doleva, možná tam bude jednosmierka, ale tady tudy sa tam dostanú, pretože tu vieš toho kostela pred sebou vidím.
My sa vlastne naprosto spoľahneme na tú GPS, ktorá nám povie, či máme ísť doľava alebo doprava, vôbec nad tým nepremýšľame. A práve táto strata nechcem povedať ako myslenie, ale schopnosti vlastne sústrediť sa na takéto problémy, tak vlastne aj znižuje pravdepodobnosť, že si s nimi potom v budúcnosti budeme vedieť poradiť. Mm-hmm. A viem si predstaviť, že samozrejme už mladšia generácia, ktorá napríklad sa už na GPS-ky dosť často ako spolieha a vlastne navigáciu s mapou sa napríklad už vlastne neučili ani v školách alebo ju nikde nevyužívajú, tak skutočne môžu mať nejaké vlastne problémy sa zorientovať v komplexnejšom prostredí v prípade, že tu GPS-ku nemajú za sebou.
Otázka, jestli je to logický důsledek normálního vývoje, protože také lidé dříve přestali táhnout něco koňským spřežením, prostě když se ten motor vyvinul, ale samozřejmě vzniká tam ta závislost na technologiích. To je bez zesporu.
Ano, ono také ty vlastně obavy z nových technologií se objevovaly napříč historiou vlastně opakovaně. Už třeba zavedení písma, tak toho se obával Sokrates, který si myslel, že potom přestaneme vlastně přemýšlet, alebo ztratíme schopnost pamätať si, což samozřejmě úplně nenastalo, ale je faktom, že s každou technologickou pomůckou naše spontánné schopnosti trošičku oslabujeme. My zase na druhé straně nám to uvolní nějakou kapacitu toho mozku, například vykonávať iné veci, ktoré sme v minulosti teda schopní neboli. Ale samozrejme musíme očakávať, že s takouto technologickou evolúciou vlastne dôjde k zmene nášho myslenia. No už dneska sa objavujú práce, ktoré poukazujú napríklad na to, že internet dokáže veľmi silne ovplyvňovať naše schopnosti a spôsob, akým premýšľame. Sme zvyknutí všetci čítať krátke, útržkovité informácie, pretože nemáme čas a všetko sa snažíme urýchliť. Ale dôsledkom toho je, že mnoho ľudí už napríklad stráca schopnosť čítať dlhé, komplexné texty, alebo sa nad nimi skutočne zamýšľať. Takže ich nevnímajú s dostatočnou hĺbkou a tým pádom si z nich aj menej zapamätajú.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Na téma mozek a virtuální realita si v dnešním Studiu Leonardo povídáme s Ivetou Fajnerovou z Národního ústavu pro duševní zdraví. A my jsme i v tom začátku zmínili, že vlastně virtuální realita je samozřejmě předmět výzkumu jako taková, jako fenomén a zároveň jakoby prostředek, který nám slouží k tomu výzkumu. Tak když bychom si vlastně měli třeba i vysvětlit právě to, jak virtuální realita pomáhá v tom vědeckém světě, tam asi narazíme samozřejmě na pojem věrná simulace. A asi by bylo zajímavé říct, jestli ty výsledky, kterých docílíme formou právě virtuální reality a té věrné simulace, jestli se nějak liší od těch experimentů, které provádíme v tom skutečném reálném světě.
Samozřejmě dneska se stále viac a viac přibližujeme k té dokonalosti, takže samozřejmě s tím technologickým pokrokom se dá povedať, že už vlastně ta virtuální realita je natolko realistická, že vlastně obdobně náš mozog a naše zmysly tak dobré, že dokážeme dokonale uveriť. A samozrejme, s tou vernosťou tej simulácie potom súvisí aj ten jej efekt. No a tú vernosť vlastne dosahujeme rôznymi prvkami v tom virtuálnom prostredí. Asi jedna z najdôležitejších vecí je samozrejme tá vizuálna stránka, či veci vyzerajú tak, ako očakávame, že budú vyzerať. Ale to nie je to najdôležitejšie. Paradoxne aj obyčajne kreslené veci na nás dokážu pôsobiť pomerne realisticky vďaka iným prvkom. Napríklad dôležité je to, či to virtuálne prostredie na nás reaguje. To znamená, dáva nám spätnú väzbu o našich vlastných aktivitách. To znamená, že je previazané s našim pohybom alebo s aktivitami, ktoré v tomto prostredí vykonávame. Takže napríklad tiež očakávame, že sa predmety a ľudia v tomto prostredí budú chovať tak, ako ich sa s nimi stretávame v reálnom prostredí. Takže predstavme si situáciu, kde zhodíme z virtuálneho stola virtuálnu vázu a v prípade, že je z rozbitného materiálu, tak čakáme za prvé, že teda dopadne na zem, a potom, že sa teda rozbije. A v prípade, že tam tieto prvky v tom virtuálnom svete nemáme, tak samozrejme pôsobíme nerealisticky. Takže napríklad fyzika, gravitácia je vlastne ako základom dnešných tých virtuálnych svetov. A je to veľmi dôležité.
A když jsme u té reality, bavili jsme se i o tom, že člověk třeba ztrácí nějakou schopnost orientace, pokud začne používat GPS navigaci, a zmínili jsme, jak moc proniká virtuální realita do medicíny. Není tam také riziko toho, že pokud se třeba lékař dokonale naučí ovládat přístroj ve virtuální realitě a bude špičkové operace provádět s naprosto geniálním výsledkem, že pokud se ocitne potom v situaci, kdyby měl provést reálnou operaci, tak vlastně si nebude vědět rady?
Tak musíme vždycky počítať s tým, že vlastne všetky situácie, ktoré simulujeme v tom virtuálnom prostredí, sú do istej miery limitované. Nikdy nemôžu samozrejme obsiahnuť celú komplexitu, s ktorou sa v tom reálnom prostredí stretneme. Ale existujú vlastne práce a už vlastne po desiatky rokov sa vlastne rôzne opakujú ukážky toho, že skutočne informáciu, ktorú sa naučíme v tom virtuálnom svete, dokážeme veľmi dobre preniesť do toho reálneho prostredia. Virtuálna realita nemôže byť univerzálnym nástrojom na všetko a je potreba samozrejme prax v reálnom prostredí. A dneska sa ale veľmi často objavujú napríklad augmentované, tá takzvaná rozšírená realita, kde máme vlastne prvky virtuálnej reality kombinované s tým reálnym prostredím, čo je napríklad tá ukážka toho, kde by sa nám GPS-ka zobrazovala na skle auta do toho reálneho prostredia. A takže vlastne potom je možné na relatívne reálnom priestore natrénovať niečo, s čím sa teda ten človek v budúcnosti stretne.
Takhle sa přece učili lidé překonávat závrať. To byla přece jedna veliká studie, kdy jim nasadili brýle a skutečně nechali chodit jakoby po tom riskantním vysokém prostředí. Ale co to dělá s tím lidským mozkem? Protože skutečně ta virtuální realita přece dokáže vyvolat opravdové nefalšované strachy, fobie. Dobře, tohle byl terapeutický nějaký postup, ale je to zdravé třeba potom hrát skutečně hry nebo pohybovat se v nějakých prostředích a vlastně si takto stimulovat mozek, aniž by to ta skutečnost byla? Myslím, že třeba počítačové hry, kde se skutečně buď bojíte, nebo se různě tak nakláníte, když s něčím letíte, jedete a podobně.
Tak ono je to samozřejmě relativné. To, že sa využíva vlastne virtuálna realita v terapeutickom prostredí, je napríklad nesmierne dôležité. Ono nám to umožní napríklad pracovať s pacientom, ktorého by sme nedonútili, aby napríklad, keď je klaustrofobicky, vstúpil do výťahu alebo vošiel do magnetickej rezonancie. Ale môžeme ho vlastne v prostredí tej virtuálnej reality v bezpečnom prostredí, treba z ambulancie, požiadať, aby si nejakú podobnú situáciu vlastne vyskúšal v tom virtuálnom prostredí. A takto postupne vlastne takou expozíciou s postupne sa zvyšujúcou náročnosťou toho prostredia a vlastne na tú obávanú situáciu. A tak ho môžeme vlastne priviesť k tomu, že sa odváži urobiť ten prvý krok a skúsiť si podobnú situáciu aj v realite.
Takže opravdu to ten mozek navykne. Je to tak, že vlastne tým, že môže prožiť tú situáciu a přeci jenom ten mozek asi v nejakém nevědomém nebo hodne podvědomé úrovni tuší, že to není přímo ta reálná nebezpečná situace, tak do toho jde a tým pádem potom třeba skúsí opravdové prostředí byť v daleko nižší míře toho rizika.
Ano, ano, ono to skutečně tak je, protože představme si to tak, že mozog je extrémně plastický a čokoľvek, čo na něho vlastně působí a čo ten mozog vnímá, alebo čo naše tělo vnímá, tak samozřejmě bude naše schopnosti ovplyvňovat. Takže ano, aj trénink vo virtuální realitě bude mať vlastně velmi podobný efekt jako ten, který by sme robili v reálnom prostředí.
Změní virtuální realita člověka vůbec pojetí historie? Budeme třeba jednou mluvit po době bronzové a železné, o době virtuální? Je to takový mezník?
Je to veľmi pravdepodobné. Ja sa stretávam vlastne s rôznymi buď to vývojármi alebo ľuďmi, teda, ktorí virtuálnu realitu používajú ako pomôcku. A musím povedať, že všetci ju považujú vlastne za obrovský pokrok. A vlastne otvorila sa nám celá škála nových možností, ktoré sme v minulosti nemali alebo boli veľmi obmedzené. Takže dovolím si tvrdiť, že skutočne virtuálna realita bude nejakým medzníkom.
A kde bychom sa měli vyhlédnout třeba do té nejbližší generace, ať už řekneme příštích 10-20 let, troufáte si odhadnout, kam všude se virtuální realita dostane, kde se my s ní budeme běžně stýkat a kam pronikne třeba do těch vědeckých oborů? Kde bychom měli udělat jenom takový odhad výhledu?
No, ja si myslím, že práve už dnes by sme našli virtuálnu realitu prakticky vo všetkých oblastiach. Takže ono sa to síce v niektorých oblastiach objavuje ako prvá perlička, takže ešte zatiaľ je to teda skôr vzácne. Ale povedala by som, že za pár rokov už to bude relatívne bežné. Ono to ale bude trošku súvisieť aj s tým technologickým pokrokom, pretože s klesajúcou cenou napríklad tých technológií sa stáva teda dostupnejšou pre stále širšiu populáciu ľudí a tým pádom samozrejme aj pre vedecký výskum alebo aplikáciu v rôznych oblastiach.
Přijde nová dimenze do virtuální reality. To znamená nejenom to, že skutečne je to vizuální efekt, ale že sa nejakým spôsobom i zhmotní virtuální realita. To znamená, že ji budeme moci i nasáhať.
No tak ono už dneska také prvé pokusy existujú. Sú vlastne napríklad rôzne hmatové rukavice alebo dokonca aj nejaké náznaky oblekov, ktoré nám dávajú vlastne spätnú väzbu buď toho pohybu alebo dotyku nejakých objektov. A takým zaujímavým počinom je napríklad priamo v Prahe existuje projekt Golem, čo je vlastne teda virtuálna hra, ktorá sa ale odohráva v reálnom priestore. Takže vlastne priamo pohyb v tomto reálnom prostredí nejakej budovy je spiatý s pohybom o virtuálnom priestore a tým pádom im sa vlastne môžeme ponoriť niekam do stredoveku, ale pritom sme stále tu v Prahe v súčasnosti. Takže dneska už takéto pokusy existujú a povedala by som, že to ide rýchlo napred, takže viem si predstaviť, že to tak skutočne bude.
Dočkáme sa jednou toho, že budeme na dálku mít spojení, myslím tím virtuální spojení se svými příbuznými, přáteli nebo starý člověk třeba se svými dětmi. My vnoučaty, tak, že bychom se jich skutečně, když ta postava se před nás virtuálně postaví, že bychom si podali ruku, objali se a budeme to cítit?
No je možné, že k tomu časom dospějeme. Otázka je samozřejmě je to, či to lidé teda budou chcieť a či to budou vyhledávat. Už dneska vlastně máme spoustu možností, kde těch lidí vlastně můžeme vidět. A mať možnost se jich samozřejmě aj dotýkat na dálku by bylo samozřejmě úžasné, ale či se nám podarí dokonale synchronizovať vlastne tú hmatovú informáciu s tou vizuálnou, tak to bude ešte teda chvíľku oriešok.
A rozhodne to bude spousta námietu pro naše vysílání.
To samozrejme.
Proneček vám moc děkuju a teším sa zase niekdy příště.
Ďakujem za pozvanie.
Mým hostem byla Iveta Fajnerová z Národního ústavu pro duševní zdraví a také Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Dnešní studio Leonardo končí. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.